In essence, we propose to make Europe a society without waste.
Būtībā mēs rosinām veidot Eiropu kā sabiedrību bez atkritumiem.
Tā Eiropas vides komisārs Janez Potočniks īsumā izklāsta Eiropas komisijas priekšlikuma mērķi veicināt atkritumu otrreizēju pārstrādi un tā poligonos galošos atkritumus padarīt par pagātni.
It is essential for our future industrial competitiveness. Not only that we produce
Mūsu industriālajai konkurētspējai nākotnē būs svarīgi ne tikai tas, ka mēs ražojam produktus, izmantojot mazāk izejmateriālu, mazāk enerģijas un mazāk ūdens, bet arī, ka mēs spējam aizstāt iepriekš neapstrādātus materiālus ar otrreizēji pārstrādātiem. Un mēs ražojam produktus, ko var atkārtot izmantot, remontēt, atjaunot un pārstrādāt. Tā ir aprites ekonomika.
This is what we mean by circular economy.
Vienkāršiem vārdiem sakot, ja kādreiz bija nepieciešama tona rūdas, lai iegūtu gramu zelta, tad tagad pietiek ar 41 pārstrādātu vietāruni. Tāpēc Eiropas komisija vēlētos, lai līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā otrreizēji pārstrādātu 70% sadzīves atkritumu un 80% iepakojumu atkritumu. Komisija arī lēš, ja tas izdosies, būs vairāk kā 500 000 jaunu darba vietu. Eiropas komisijas priekšlikums paredz, ka no 2025. Gada aizliegtu izgāzt poligonos tos atkritumus, kurus iespējams otrreizēji pārstrādāt. Tā ir gadu aptuveni 600 000 tonu pārstrādāju materiālu vairs nenonāktu izgāztuvēs. Arī mājasaimniecību radīto atkritumu apjoms ir spēcīgi jāsamazina.
Nu, ja mēs paskatāmies, kāda ir šobrīd situācija Latvijā, nu, tad tā aina ir krasi atšķirīga no tā, par ko šobrīd runā Eiropas komisija. Tad, nu, mums lielākā daļa no radītiem sadzīves atkritumiem nonāk poligonos.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Alda Ozola norāda, ka Eiropas komisijas priekšlikums vēl ir pavisam jauns un maz diskutēts. Jautāt par risinājumiem, Ozola norāda, ka piemēram daudzās Eiropas valstīs par atkritumu noglabāšanu poligonos ir jāmaksā augsta maksa, taču Latvijā tā ir salīdzinoši zemāka.
Attiecīgi, nu, atkritumu apsaimniekotājiem nav ļoti liels stimuls meklēt citus veidus, kā samazināt izmaksas, tad viņi aizved uz poligonu un noglabā. Nu, tās izmaksas nav tik lielas, ja tās izmaksas par noglabāšanu būtu daudz augstākas, arī ir lielāka interese meklēt veidus, kā pārstrādāt un samazināt to noglabājumu apjomu. Teiksim, nu, šīs ir sviras, ko valsts var darbināt, un arī ministrija skatās uz to, kā paaugstināt šo te maksu par noglabāšanu poligonos, jo mūsuprāt tas veicinātu arī lielāku šo te pārstrādi un šķirošanu un no resursu efektīvāku izmantošanu.
Tāpēc ministrija apsver šo likmju paaugstināšanu. Tāpat arī jādomā, lai iedzīvotājiem tad nepalielinātos maksājumu un kā stimulēt viņus šķirot atkritumus, turpina Ozola.
Ir dažas valstis, kur šis tā noglabājumu atkritumu apjoms ir, nu, 3-5% no radītā tikai. Ja? Mums tie ir apmēram 80%. Ir valstis, kas ir pierādījušas, ka jā, ļoti liela daļa no tā, ko mēs vēl Latvijā pagaidām uzskatām par atkritumiem, tā tad ir izmantojama kā resursi.
Latvijai tas, protams, nozīmētu ļoti būtiskas izmaiņas. Latvijas atkrituma saimniecības asociācijas vadītāja Rūta Bendere par Eiropas komisijas priekšlikumu saka, šāda mērķa izvirzīšana noteikti nav nepareiza, taču viņa norāda, ka vispirms būtu jāatrisina kāda problēma.
Tas ir, ja izdomā kādā veidā poligoniem kompensēt to, ka pašlaik līdz ar šķirotu vākšanu un pārstrādi ienāks mazāk materiālu. Jo noglabājama materiāla summa daudzums tika tā novērtēts arī pie poligonu celšanas izmaksām, un līdz ar to poligoni var būt pašlaik diezgan nopietnā krīzes situācijā, jo viņiem ir jādod arī parādi, kas tika paņemti sākot šo poligonu celtniecību.
Vēl jānorāda, ka vides ministrija šobrīd plāno, kā izmantot Eiropas Savienības naudu, lai sasniegt direktīvās jau izvirzītos mērķus. Piemēram, ir jāsamazina noglabāto atkritumu daudzums un jāpalielina pārstrādes apjomi. Vēl jāpiebilst, ka Eiropas komisijas priekšlikums pagaidām vēl dalību valstīs nav diskutēts. Laura Dzērve, Latvijas radio.